Gepleýär Azatlyk Radiosu. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 8-nji marty, hepdeniň çarşenbe güni. Habarlar günnäligi gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal, günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sahra tanıştyryan. Owansanyň paýtagty Kabullaky Harwy Ketelhana yaraglı adamlaryň hüjüm etmegi netijesinde 30-dan gowrak adam öldü we başga da ençemeti yaralandy diýip Owan Gorunmak ministri aýdýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Islam döwleti atly söwüşçi topar öz üstüne aldy. 8-nji martda yaraglı adamlar Birleşen Ştatlaryň ilçihanasynyň golaýynda ýerleşýän Sardar Muhammed Dawudhan Ketelhanasyna hüjüm etdiler. Howpsuzlyk güýçleri hem hassahananyň içine girdiler diýip resmiýler we waka şaýa bolanlar aýdýarlar. Owansanyň gorunmak ministrliginiň metbuat wekili General Davlat Waziri Ketelhananyň girelgesinde bolan partlamadan we ok atyşdan soň sany näwelli yaraglı adamlaryň hassahananyň içine girendigini mälim etdi. Kabulyň Wazir Akbarhan Sewitindäki 400 otoglu Harwy Ketelhana 2 jemgyýetçilik hassahanasynyň golaýynda ýerleşýär. Hüjümçiler Ketelhananyň 2-nji we 3-nji gatlaryna ýerleşýär. Häzirki wagt ok atyşlar dowam edýär diýip wazir aýtdy. Owan prezidenti Ashraf Ghani halkary aýal gyýdylar güni münasibetli geçirilen çärede wakany Owan halkyna we Owan zenanlaryna edilen hüjüm diýip ýazdyrdy. Kosovanyň prezidenti parlamentden ýurdun ýeňil ýaraglanan howpsuzlyk güýçlerini adaty armiýa öwürmek sorady. Bu hereket Kosovanyň garaşsyzlygyny ikrar etmegi reddedýän serb liderleriniň gyssagly näraziýlik bildirmegine sebäp boldy. 7-nji martda Hashim Taçi bu baradaky kanun taslamasyny tasdiklap, Kosovanyň howpsuzlyk güýçleriniň armiýa öwürilmegi öz ygtyýarly we garaşsyz döwletiň etmeli adaty ädimleri diýdi. Şeýle kanuny inisiatywa region onun parahatçılığına ve durnukluğuna koşun mahalı, Kosova'nın teritorial özaştaklığını ve bitövlüğünü, parahatçılığını ve korunuşunu korumağa gönüktürlendir deyip taçı belledi. Ol bu kanun taslamasına Kosova'daki serb etnik adlığının karşılık görküdöndüğünü hem boyunallı. Taçı'nın yurdun hopsuzluk güçlerini adeta armiya öğürmek planının güce girme üçün parlamentin 3'den 2 bölüğü bu kanun taslamasını tasdiklamalı. Nemis daşary işler ministri Sigmar Gabriel, Germaniýa we Türkiýe birnäçe diplomatik meseleler sebäpli deperiýeten gatnaşyklaryny gaýtadan dikeltmek üstünde işlemeli diýdi. Emma şol bir wagtda ol Ankara'nı islenlik dawany natsistler bilen deňeşdirmek geçilmeli däl gyzyl çyzyk diýip duýdurdy. 8-nji martda Berlinde Türk daşary işler ministri Mevlüt Çavuşoğlu bilen geçiren gepleşikleriniň soň Gabriel iki tarapdaky pikir dürlüklerine garamadan dialogdan başga alternatif we yok. Sebäbi bu biziň adaty we dostlukly gatnaşyklarymyza dolanmagymyzyň ýeketäk ýoly diýdi. İki ýurdun hökümetleriniň arasyndaky bu duşuk ýakynda Türkiýede nemis türk jurnalisti Deniz Yücel tutsak edileni we türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ygtyýarlyklaryny güýçlendirmek baradaky konstitusion referendum dogrusunda Germaniýada geçirilen türk kampaniýasy sebäpli dören diplomatik dawadan bäri bolan ilkinji gepleşikdir. Germaniýada ýaşaýan türkleriň 1.4 milyonu 16 aprelde Türkiye'de geçirilecek referendumda ses verip bilýär. Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları boyunca başlığı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın imigrasiya siyasati migrantların kollektivlerinin göçürülmeğine sebep olup bilir deyip, bunun halkarı kanunlarının bozulmağını anladiyandığını duydurdu. Şeyle de Birleşen Milletler Guramasının adam hukukları boyunca yukarı komisari Zeyd Raad al-Hüseyin 8-nji martta çıkış edip, ilatının ağlavası musulmanlardan ibaret 6 yurdun raayetlerine 90 günün devamında Birleşen Ştatlara kadağın ediyen ABŞ-nyň täze siýasaty dogrusunda hem aladalanýandygyny mälim etdi. Zeyd Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň ýyllyk ýygnanda çykyş edip, bu siýasat migrantlaryň Birleşen Ştatlarda näçe ýyl ýaşandygyna ýa-da olaryň maşgala köklerine garamazdan destine deportasiýa edilmek töwekkülçiliginäki migrantlaryň sanyny epesli artdyrar diýdi. Hıtay'ın ZTE adlı ulu telekomünikasiya kampaniyası Birleşen Ştatların sanksiyalarını bozup, İran'ı ve Demirad'ı Koreya'nı təsirli texnologiyalar ulan üpçün edin üçün 892 milyon Amerikan dolları möçöründü pul cerimesini tölümeye razı bollu deyip, 7-nji martta Amerikanın Birleşen Ştatlarının hükümeti ilan etdi.